Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə TÜRSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Norveçin Rafto Fondu öz mükafatını Azərbaycanlı jurnalist, insan haqları müdafiəçisi Məlahət Nəsibovaya verdi.
Çox təəccübləndim. Azərbaycanda hər hansı bir mükafat verilməyib, amma bu mükafat gözləmədiyim kimi halda Avropadan gəldi, dünyadan gəldi.
Əli Həsənov söz verib ki, bloqerlərlə bağlı xahişi prezidentə çatdıracaq. Bunu Bakıya səfərə gəlmiş Dünya Qəzetləri Assosiasiyasının direktoru Timothy Balding deyir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Bakıda müxalifətçilər hökumətin Qarabağ siyasətinə etiraz olaraq aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir xəbər verir.
Sentyabrın 24-ü saat 12-də Demokratiya Uğrunda İttifaq və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup fəalının Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya polis imkan vermədi. Aksiyanın bir neçə fəalı saxlanaraq hadisə yerindən uzaqlaşdırıldılar. Bununla belə polis təşkilatçılardan iki nəfərə imkan verdi ki, onlar aksiyanın qətnaməsini Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim etsinlər. Aksiyanın təşkilatçılarından millət vəkili Pənah Hüseyin jurnalistlərə etirazlarının səbəblərini də açıqladı.
Madrid prinsiplər adlanan prinsiplərin rədd olunması, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün real addımlar atılması istiqamətində öz tələblərimizi Xarici İşlər Nazirliyinə çatdırdıq. Və hesab edirik ki, vaxt gəlib çatıb ki, işğalçılara qarşı real tədbirlər görülsün, ya torpaqlarımız azad olunsun, ərazi bütövlüyü olsun, ya da iqtidar bunu bacarmırsa istifa edir.
Təşkilatçılar piketi razılaşdırmaq üçün əvvəlcədən Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərmişdilər. Ancaq şəhər rəhbərliyi bu aksiyaya icazə verməmişdi.
Babək Bəkirin reportajı. Bir şəxs baş prokuror, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru və ya hərbi prokuror vəzifələrinə iki dəfədən artıq da seçilə bilər. Prezident administrasiyasından Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komitəsinə göndərilmiş qanun layihəsi artıq buna imkan verə bilər. Komitənin üzvü Qüdrət Həsənquliyev güman eləyir ki, parlamentin ilk toplantısına qədər komitənin iclasında bu dəyişikliklər layihəsi qəbul olunacaq. Layihə komitədən keçərsə, parlamentin ümumi iclasında müzakirə olunacaq. 2009-cu ilin Rafto mükafatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibovaya verilib. O, azad və müstəqil mətbuat yolunda göstərdiyi cəsurluğuna görə bu mükafata layiq görülüb. Bu barədə birazdan ətraflı kontekst verilişində İlxan danışacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı növbəti dəfə bəyanat yayıb. Təşkilat jurnalistin voleybol oynamaqdan imtina etdiyinə görə vaxtından əvvəl həbsdən azad olunmamasını pisləyib. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı bildirir ki, Əzbəyov rayon məhkəməsinin qərarı Qənimət Zahidi mümkün qədər çox həbsdə saxlamağa yönəlib. Təşkilat bu qərarın həmçinin Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hədə-qorxu mühitini saxlamaq məqsədi daşıdığında deyir. Qənimət Zahidi xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar, o isə deyir ki, bu onun hökumətə qarşı kəskin yazıları ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avstraliyada yerli müsəlman icmasının 30-dan çox rəhbəri Brisbane Kinoloji Mərkəzinə gediblər ki, gözdən əlil müsəlmanların xüsusi təlim keçmiş itlərin müşayiəti ilə hərəkət etməsini qadağan eləyən İslami norma mövcud olmadığını nümayiş etdirsinlər. Onlar bu addımı bəzi müsəlman sürücülərin gözdən əlilləri müşayiət eləyən itləri maşına buraxmaq istəməməsi haqqında xəbərlərdən sonra atmağa məcbur olublar. Queensland İslam Şurasının sözçüsü İmam Məhəmməd Əkrəm deyib ki, əgər insan belə bir vacib işdən ötürü it saxlamağa məcburdursa, bu problem sayıla bilməz. Bu heyvanı da Allah Taala yaradıb. İndoneziyalı qadın 8,7 kiloluq uşaq dünyaya gətirib. Həkimlər qeysər kəsiyi əməliyyatına əl atmalı olublar. Ananın və körpəsinin vəziyyəti normaldır. Xəstəxanaya gətirilərkən ananın çəkisi 110 kiloqram olub. Həkimlərdən biri Binsar Stanganq deyir ki, körpə elə hey ağlayıb yemək istəyir, o başqa uşaqlardan fərqli olaraq çox ucadan ağlayır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat TÜRKSAT-da.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. 2009-cu ilin Rafto mükafatı Azadlıq radiosunun Naxçıvan müxbiri və Naxçıvanda fəaliyyət göstərən demokratiya və qeyidlərin inkişafının resurs mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibovaya verildi. Norveçin Rafto fondu bu mükafatı 1986-cı ildə Professor Torulf Raftonun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün təsis edib. Professor Raft uzun müddət zülmə və təqiblərə məruz qalanlara kömək edib. Beynəlxalq statusa malik bu mükafat insan haqları uğrunda mübarizə aparanlara verilir. Fondun bəyanatında deyilir ki, bu mükafat əyilməz mübariz insana dəstək vermək, onun əməyini qiymətləndirməklə yanaşı, həm də Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə diqqəti yönəltməkdir. Məlahət Nəsibovadan qabaq Rafto mükafatını Birmalı Aung San Suu Kyi, İranlı Şirin İbadi və başqaları alıblar. Bunlar o adamlardır ki, sonradan Nobel sülh mükafatına layiq görülüblər. Rafto mükafatı Məlahət Nəsibovaya noyabrın 1-də Norveçin Bergen şəhərində təqdim olunacaq. Telefonda Məlahət Nəsibovadır.
Məlahət, bu xəbəri işləndə ki, sənə belə bir mötəbər mükafat verilib, hansı hissləri keçirdin?
Valla, əvvəlcə çox təəccübləndim. İndiyə kimi heç mükafat almayan bir şəxs özünü necə hiss edə bilər? Yəni, Azərbaycanda hər hansı bir mükafat verilməyib, amma bu mükafat gözləmədiyim bu halda Avropadan gəldi, dünyadan gəldi. Bu mənim üçün böyük bir xoşbəxtlik oldu. Sevindim, çox sevindim. Bir anlığa gözümün önünə gətirdim ki, hər zaman mənim övladlarım bizim işimizdən dolayı çox əziyyətlər çəkiblər bizə görə. Onların bir anlıq sevinci gözümün önünə gəldi və mən çox, həddən artıq çox sevindim. Bu mükafat mənim üçün çox şey oldu.
Biz də çox sevindik, Məlahət. Məlahət, Naxçıvanda insan haqlarını qorumaq, ya orada jurnalistlik eləmək nə dərəcədə çətindir? Dinləyicilərimizə deyə bilərdim mi, danışa bilərdim mi bu barədə?
Naxçıvanda yaşamağın özü çətindir, mən istədiyim. Çox çətindir Naxçıvanda yaşamaq. Burada xüsusi bir bölgədir. Daha qədimdən bəri xüsusi qonşularımız var. Siz bilirsiniz ki, biz İran İslam Respublikasının sərhəddə yerləşirik və xüsusi bir qapallıq var, xüsusi bir mentalitet var Naxçıvanda. Burada yaşamaq, burada jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək, hələ istərik insan haqları sahəsində fəaliyyət göstərmək olduqca çətindir. Bir müddət əvvəl biz yeni yarananda bu çətinliyi o saat hiss elədik. Yəni, söylürük, yeni gələndə ölümlə hədələnirik, yeni gələndə çox ağır fiziki təzyiqlərə məruz qalırıq, yeni gələndə söyüşlərə, yeni gələndə çox ağır kinayələrə məruz qalırıq. Yəni, burada çox çətindir. İnsan haqları sahəsində işləyib insanların haqlarını qorumaq olduqca çətindir.
Məlahət, bu xəbəri işləndə ki, sənə belə mükafat verilib, reaksiyalar nə cür oldu? Həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən.
İctimaiyyətdən, o ictimaiyyət nümayəndələri ki, onların elektronikdən, yəni internetlə əlaqələri var, onlardan çox gözəl ilk təbriklərim onlar tərəfindən oldu və mən çox sevinirəm ki, mənə ilk təbrik kəndlərdən gəldi. Yəni, kənd olmağına baxmayaraq onlar izləyirlər internetdən mətbuatı və ilk təbrik onlardan gəldi. Yəqin ki, ictimaiyyətin daha çox münasibətindən sabah Azərbaycan mətbuatının qəzet jurnallarına dərc olunsa, onlardan biləcəyik və onlar oxuyandan sonra biləcəyik. Ancaq ətrafda bizlə bərabər işləyənlər və bizi tanıyanlar, kimlərə ki yardım eləmişik, kimlərə ki hüquqlarını qorumuşuq, onlardan çox gözəl təbriklər alıram.
Məlahət, bu mükafatı, bu çox mötəbər mükafatdır. Səndən qabaq Şirin İbadi alıb, Aung San Suu Kyi alıb, Birmalı, məşhur insan haqları fəalı. Onlar sonradan Nobel mükafatı alıblar. Sənin gələcək planların nədir?
Naxçıvanda bu mükafat ən əvvəl bizim Naxçıvanda qalıb, yaşayıp təhlükəsiz, nisbətən təhlükəsiz işləməyimizin təminatı oldu. Yəni biz burada daha böyük işlər görmək ümidvarın ümidindəyik. Çünki Naxçıvana lazımdır. Naxçıvana lazımdır ki çox işləmək. Naxçıvana lazımdır ki yerli məmurlarla istimaiyyət arasında qırılan münasibətləri bərpa eləmək. Ümumiyyətlə yerli məmurlar arasında istimaiyyət arasında münasibətlər yoxdur. Bunlar uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Bəlkə də Naxçıvanda ən böyük insan haqlarının pozulması, yəni hansısa rüşvət verib imtina eləməkdirsə, dünyada bu balaca bir şey sayıla bilər. Amma Naxçıvan üçün bu böyük bir müdafiədir, belə adamları müdafiə eləmək. Biz bu sahədə çalışacaqsə, düşünürəm ki, bəlkə də bir addım-addım ilərləyəcəyik.
Çox sağ olun Məlahət, səni təbrik edirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Norveç fonduna, təşəkkür edirəm Norveç istimaiyyətinə ki, Azərbaycanda məni qiymətləndirmədilər, ən azından oradan məni qiymətləndirdilər. Mən düşünürəm ki, ədalət öz yerini tapdı və biz ruhlandıq işləməyə.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova. Bir daha xatırladaq ki, 2009-cu ilin Rafto mükafatı, bu Norveç fondunun, Rafto fondunun mükafatıdır. Bu mükafat Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovaya verildi. Bakıda qonaq olan Dünya Qəzetləri Assosiasiyasının icra direktoru Timothy Balding Bakıya hansı mesajlarla gəlmişdi, o kimlərlə görüşdü, nələri dedi və nələri eşitdi?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dünya Qəzetləri Assosiasiyası həbsdə olan jurnalistlərin dərhal buraxılmasını, defamasiya haqda maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını və s.ni Azərbaycandan tələb eləyir. Bu çox nüfuzlu assosiasiyadır. Assosiasiya dünyada 18 min nəşri, 15 min internet saytını, 120-dən çox ölkədə 3 min şirkəti birləşdirir. Təşkilatın icra direktoru Timothy Baldingin Bakı görüşlərindən və Bakıda dediklərindən İlqar Rəsul danışacaq.
Bugünlərdə Azərbaycanda səfərdə olan Dünya Qəzetləri Assosiasiyası Bakıda dövlət rəsmiləri, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutu təmsilçiləri və media mənsubları ilə xeyli görüşlər keçirib. Assosiasiyanın icrası direktoru Timothy Balding deyir ki, burada xüsusilə fərqli media nümayəndələri ilə görüşlər onda bədbin təsəvvür yaradıb. Onun fikrincə söz, mətbuat azadlığı, o cümlədən jurnalistlərin sərbəst və təhlükəsiz fəaliyyəti baxımından ölkədə vəziyyət pisdir və o bu məsələyə Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovla görüşdə də toxunub. Cənab Timothy Balding ilə görüşüb 3 günlük səfər ərzində gəldiyi qənaətləri soruşduq.
Araşdırmalardan sonra Azərbaycanda söz azadlığı, medianın vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz konkret?
We believe the situation is
Azad və müstəqil mətbuat üçün burada vəziyyət doğrudan da çox pisdir. Yəni həm iqtisadi cəhətdən yerli qəzetlərin vəziyyəti çox ağırdır, həm də təqiblər baxımından vəziyyət çox çətindir.
And clear persecution of journalists. A good sign of this is that
Və çox təəssüflə bildirməliyik ki, bu cür vəziyyət gətirib ona çıxarıb ki, ölkə əhalisinin cəmi 5% qəzetlərdən doğrudan da dolğun məlumat aldığını söyləyib. Bu da beynəlxalq miqyaslı dövlətlərlə müqayisə olunmaz dərəcədə aşağıdır.
Xarici radio stansiyaları FM tezliyə alındı bu ilin əvvəli. Bu məsələyə münasibətdir.
I would say it's unacceptable. Just clearly unacceptable.
Qeyri-məqbul bir şeydir. Ümumiyyətlə düşünülməz bir şeydir. Yəni prezident administrasiyasında cənab Əli Həsənovla danışıqlar zamanı bu məsələ müzakirə olunmayıb. Amma bu, müstəqil sərbəst medianın sıxışdırılmasının bir komponentidir.
Buna gətirilən hansısa əsas məqbul sayıla bilərmi? Ola bilərmi elə bir əsas ki, o məqbul sayılır?
Heç nə ağlıma gəlmir. Bunun üçün heç bir əsas yoxdur.
Jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Əli Həsənov nə dedi?
O, qəti şəkildə bir şey vəd vermədi. Sadəcə dedi ki, bizim istədiyimizi prezidentə çatdıracaq.
Although he did clearly agree that the image of Azerbaijan in the international community
Amma cənab Həsənov tam şəkildə razılaşdı ki, jurnalistlərin və blokçuların həbsdə saxlanması ölkənin imicinə, nüfuzuna xaricdə çox böyük mənfi təsir göstərir.
Perfectly aware this was doing damage to the country.
Ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz? Başqa belə təcrübə var mı?
It's a tremendous violation of a human right. We are told in these cases that the journalists were involved in.
Əslində onların tamamilə fərqli əsnada. Tutaq ki, terrorçuluq, xuliqanlıq yaxud vergidən yayılmaq kimi adlarla tutulması heç də məsələni pərdələmir. Yəni, jurnalist öz fəaliyyətinə görə həbs olunur və bu fakt olaraq qalmaqdadır. Tutaq ki, Çində hazırda 60-a yaxın jurnalist həbsdədir. Onlar da tamamilə eyni adlarla xuliqanlıq, terrorçuluq və digər bu kimi adlarla həbsdə saxlanırlar. Və bu, onu göstərir ki, hər hansı dövlət öz jurnalistini həbs etmək istəsə, bunu istənilən şəkildə edə bilir və eləyir.
Azərbaycanda hamı ilə görüşdünüz və hesabat hazırlayırsınız. Bunu qısaca necə izah edə bilərsiniz? Azərbaycanda vəziyyət.
We will take stock of the fact that
vəziyyəti belə qiymətləndirmək olar ki, sərbəst, azad, müstəqil medianın inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycanda kifayət qədər şərait yoxdur. Vəziyyət bunun üçün mümbüt deyil. Düzdür, hökumət vəziyyətin yaxşılaşacağı barədə vədlər verib. Amma bu vədlər daha əvvəllər də verilmişdi. Görək nə olur.
Bunu Timothy Balding Azadlıq Radiosuna deyir. Timothy Balding Dünya Qəzetləri Assosiasiyasının icra direktorudur. Azərbaycan məlumatlarına ara verib Ermənistana keçir. Burada Türkiyə ilə yaxınlaşma çox ciddi müzakirə olunur. Daşnak partiyası imzalanmalı protokollardan narazıdır. Onların nümayəndəsi deyir ki, Prezident Sarkisyan protokolları bu şəkildə imzalasa hakimiyyəti itirə də bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Ermənistanda Daşnak partiyası Türkiyə ilə bu şəkildə yaxınlaşmağa etirazını hətta acıqla bildirir. Partiya nümayəndələri konkret nədən narazıdırlar? Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına digər partiyalar nə deyirlər? Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Yerevanla Ankara arasında münasibətləri normallaşdırmağa yönələn razılaşmanın oktyabrın 14-də imzalanması gözlənir. Ancaq razılaşma imzalanmazdan əvvəl Yerevanın aparıcı siyasi qruplaşmaları arasında kəskin müzakirələrə səbəb olub. Bir çoxları anlaşmanın əsas bölmələri ilə bağlı narahatlıq keçirsə də, güman ki, Prezident Serj Sarkisyan sənədin parlamentdə ratifikasiyası zamanı çətinliklə üzləşməyəcək. Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı danışıqları ən çox tənqid edən Ermənistanın İnqilab Federasiyasıdır. Bu partiya həm də Daşnak partiyası kimi tanınır. Avqustun 31-də açıqlanan protokol layihəsi ilə bağlı Daşnakları əsas 3 məsələ narahat edir. Ən vacibi ermənilərin Osmanlı imperiyası dövründə soyqırma uğramasını araşdıracaq Türkiyə-Ermənistan tarixçilərdir. Tənqidçilər hesab edir ki, Ankara bu cür qurumun mövcudluğundan yararlanaraq digər ölkələri soyqırma iddiasını tanımaq fikrindən daşındırmaq üçün istifadə edə bilər. Ermənistanın İnqilab Federasiyası ilə yanaşı sabiq xarici işlər naziri Vartan Askan Yana və digər hökumət oponentlərini hazırki sərhədləri tanımaq tələbi də qayğılandırır. Onlar deyir ki, bu bəyan qəbul edilməzdir. Çünki bu ermənilərin Türkiyənin şərq ərazisinə torpaq iddiasının üstündən bir xətt çəkmiş olar. Üçüncü narahat edən məqamsa iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması ilə paralel Dağlıq Qarabağın adının çəkilməsidir. Sentyabrın 17-sində Prezident Serj Sarkisyan administrasiyasına yaxın siyasi partiyaların 52 liderlə görüşüb. 5 saatlıq görüşü açan Sarkisyan deyib ki, riski anlayır və narahatlıqları var. Bununla belə Sarkisyan təkid edib ki, Türkiyə ilə münasibətlərin inkişafı bu riskə dəyər və bu onu göstərir ki, soyqırım fəlakəti ilə üzləşən millət çoxdankı düşməni ilə sülh yaratmaq istəyir. Ermənistan prezidenti bir də onu vurğulayıb ki, iki qonşu dövlət arasında diplomatik münasibətlər və sərhədlərin açılması uzun barışıq prosesinin başlanğıcıdır. Olacaq. Müzakirələrdə iştirak edənlərin bir çoxu prezidentin gətirdiyi əsaslarla qane olmayıblar. Adının çəkilməsini istəməyən partiya liderlərindən biri deyib ki, Sarkisyanın üzündə ümidsizlik var idi. Yeni zaman müxalifət partiyasının rəsmisi Aram Karapetyan isə prezidentin görüşdən sonra başqa bir insan kimi göründüyünü bildirib. Ermənistanın Daşnak partiyasının nümayəndəsi Hrant Markaryan isə hesab edir ki, prezident Serj Sarkisyan hazırki formada razılaşmanı imzalarsa hakimiyyətdən gedə bilər. Ancaq millətçilərin prezidentlə müxalif baxış baxışlarına baxmayaraq, onlar Sarkisyanın istifasını tələb eləmirlər. Bundan əlavə, sərt xətt tərəfdarları kimi tanınan daşnaqların Ermənistanın 131 nəfərli parlamentdə cəmi 16 yeri var və razılaşmanın qəbuluna mani olmaq iqtidarında deyirlər. Onlar bu məsələdə İrs Müxalifət Partiyasının 7 üzvünə bel bağlaya bilər. Parlamentin isə hökumət yönlü deputatlarının əksəriyyəti artıq Türkiyə-Ermənistan razılaşmasına şərtsiz dəstəklərini bildiriblər. Ölkənin əsas müxalifət hərəkatı Ermənistanın Milli Konqresi parlamentdə təmsil olunmayıb, amma onlar da başda liderlərə Levon Terpetrasyan olmaqla bu məsələyə fərqli yanaşmayıb. Terpetrasyan ermənilərin soyqırımı iddiasının araşdırılması planını etiraz eləsə də protokolun irəliyə doğru addım olduğunu deyib. Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri avqustun 31-də diplomatik münasibətləri qurmaq istiqamətində işləməyə razılaşıblar. Məsləhətləşmələrin 6 həftə ərzində yekunlaşdırılması, işlənib hazırlanan yekun sənədlərin isə iki ölkənin parlamenti tərəfindən ratifikasiya olunması gözlənir.
Azərbaycan məlumatlarına keçməzdən əvvəl görək kontekstdən sonra nələri işləyəcək.
Nəbət olmanıydı, fəlakət olur. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Dedim ağzını, nə ət, nə kartof, nə soğan, sən görmüsən burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. İndi geri gedi özünü söyləyirəm ki, bu nə kişilikdir, sən öz kitabı almağa pulun olmasın cibində.
Sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərinin içi qanlıdır. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı Əlbala Hacızadədir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxaca. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda icra başçıları niyə belə tez-tez dəyişilir? Bu maraqlı məsələni Aygün Muradxanlı araşdırır.
Sentyabrın 23-də Bakının Nizami rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Mehbalı Əliyev vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bir müddət öncə isə daha bir neçə rayonun icra başçıları dəyişdirilmişdi. Siyasi şərhçi Şahvələt Çobanoğlunun fikrincə, kadrların yer dəyişməsi prinsipcə normaldır. Bir sıra dövlətlər məhkəmə hüquq idarə etmə sistemində bu metoddan yararlanır. Azərbaycanda idarə etmə sistemində vətəndaşı narazı salan problem isə kadrların şəxsi keyfiyyətləri, geniş mənada isə idarəçilik metodudur.
İdarəçilik metodunun özü dəyişməsə, məqsədi dəyişməsə, kadrların yerini dəyişmək və yeni kadrlar gətirmək heç nəyə həll eləmir. Bu tarz idarəçiliyin özünü başdan ayağa pozan məmur özbaşınalığı, rüşvət, korrupsiya, bu kimi hallar ümumiyyətlə ən yaxşı hazırlıqlı kadrlara belə işləməyə imkan vermir. Azərbaycan hakimiyyəti əgər islahat eləmək istəsəydi, öncə bunları eləməlidir. İdarəçiliyin məqsədi dəyişməlidir, korrupsiya aradan qalxmalıdır, məmurların özləri ailəri vətəndaşlardan daha belə deyək, ciddi şəkildə qanunlara əməl eləməlidir.
Prezident Əbülfəz Elçibəyin idarəçiliyi dönəmində ərazi idarəetmə orqanları ilə iş üzrə dövlət müşaviri işləmiş Arif Hacılı bildirir ki, o zamanlar icra başçıları postuna cəmiyyət arasında nüfuzu olan şəxslər təyin olunurdu və onlar vəzifələrinin öhdəsindən gəlməyəndə qısa zamanda yeniləri ilə əvəz edilirdi. Arif Hacılının sözlərinə görə Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk günlərində bu prinsip dəyişdi. Hacılı deyir ki, indi Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemi indiki hakimiyyətin kadr siyasətidir. Quruluş Azərbaycan xalqının özünə rəhbər şəxslər seçməsinə imkan vermir. Piramida şəklində kadrlar yuxarıdan aşağıya doğru təyin olunur.
İlk növbədə hakimiyyətə və rəhbərə sədaqət prinsipi, dostluq, yerlibazlıq prinsipi əsas götürülür. Eyni zamanda kadrların təyinatında rüşvət alınması halları ümumi fatal xarakter daşıyır ki, bu da həmin təyin olunmuş kadrların özlərinin vəzifələrinin icrasına başladıqdan dərhal sonra bir məqsəd kimi rüşvət almaq işini karşılarına koyacağına evvelceden təminat verir. Kim kimi təyin edirsə ona tabidir. Eğer seni hükmen yukarıdan bir şəxs təyin edirsə, o insanlar həmin şəxsin xarakterinə, onun arzularına, isteklerine uygun olarak fəaliyyət göstərməyə çalışırlar.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə icra hakimiyyəti başçılarının təyinatı birbaşa prezidentin səlahiyyətindədir. Prezident aparatı ilə əlaqə yaradaraq prezidentin kadr seçimində hansı prinsipləri üstün tutması ilə maraqlandıq. Prezident aparatının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Qasımov bildirdi ki, söhbət icra başçılarının təyinatından gedirsə, bu məsələ ilə ərazi idarəetmə orqanları ilə iş üzrə şöbə məşğul olur. Şöbədən isə bildirdilər ki, orada bizim suallarımızı cavablandıracaq kimsə yoxdur. Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində prezidentin müşaviri vəzifəsində çalışan Qabil Hüseynli isə deyir ki, son illər Azərbaycan hakimiyyətinin kadr siyasətində dəyişikliklər baş verib.
Ölkə prezidenti dəfələrlə islahatçı kadr siyasət aparacağını vəd edibdir və mən buna da inanmaq istəyirəm. Bu prezidentin vaxtında xeyli regionçu siyasətdən imtina edilibdir. Yəni müsbət bir hal kimi bunu qiymətləndirirəm. Kadrlarında yalnız qabiliyyət və bacarığına, peşəkarlıq səviyyəsinə görə seçilməsinin tərəfdarıyam. Burada hər hansı şəxsi sədaqət, ondan sonra regionçuluq və s. bu kimi prinsiplər olmamalıdır.
Qabil Hüseynli onu da deyir ki, təkcə icra başçılarının deyil, ümumiyyətlə hər hansı məmurun təyinatı zamanı onun konkret partiyaya mənsubiyyəti də müsbət göstərici kimi götürülməməlidir.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İndi isə teatr sevərlərin nəzərinə bir neçə günə Bakıda teatr mövsümü başlanır. Ancaq teatrların çoxu təmirdədir. Hansı teatrlar açıqdır və yeni mövsümdə tamaşaçıları nə ilə sevindirəcəklər? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Bizim bir tamaşaçımız var. Deyir ki, mənə çox qəribə hal gəlir ki, tamaşada aktyor səhnədə qaçanda onun küləyi mənə dəyəndə qəribə hiss olur. Necə ki, adətən biz filmə baxanda istəyir ki, o filmdə olaydı, o filmdə çox halı görəydi. Burada isə aktyorun nəfəsini, onun ağrılarını, onun qaçanda onun sürətlə qaçan zaman onun havasını hiss eləyəndə həmin o tamaşaçı qəribə hiss oyanır.
Bunu Pantomima Teatrının direktor və aktyoru Elman Rəfiyev deyir. Bu teatrın aktyorlarını tamaşaçı ilə yaxınlaşdıran, bu qədər doğmalaşdıransa teatrdakı şərasizlikdir. Teatr 3 ilə yaxındır Şəfək Kinoteatrının qədim və çox təmirsiz binasında yerləşir. Bura keçəndə isə aktyorlar çox sevinmişlər. Çünki bundan əvvəl öz yerləri yurtları olmayıb, gənc tamaşaçılar teatrına sığınmışlar.
Burada tamaşaçılar oynaya bilir. Yəni biz heç kim deyə bilmir ki, çıx bu gün məşqi tez bitir, bu gün gec bitir, bu gün olmaz, sabah gəlmək olmaz. Belə şeylər bu teatrda bu binada yoxdur.
Ona görə Pantomima Teatrı bu günə də şükr edir. Yeni teatr mövsümünü isə teatr sentyabrın 25-də Pantomima buketi tamaşası ilə açacaq. Aktyorlar deyirlər ki, tamaşaçılarımız 50-55 nəfər olur. Hətta elə olur ki, yeri olmayanda piləkənlərə adyal çəkirik, tamaşaçılarımız da piləkəndə oturur.
50-55 nəfər və hətta elə vaxt olur ki, tamaşaçılarımız, biz bu pərdəni belə açırıq. Az qarşı səhnədə olsun. Bura adyal səhnədir. Tamaşaçı pul verir gəlir. Amma deyir ki, mən oturup burada baxacaq. Mən baxmaq istəyirəm. Yəni, elə tamaşaçılarımız var. Bu 50-20-80
nəfər. Üçüncü sənədən sonra tamaşa salonuna daxil olmaq qadağandır. Bu elanı müdiriyyət kağıza yazıb, zalın taxta qapısına yapışdırıb. Göynə qapı aralanır. Kiçik səhnə və iki sıra göynə stullardan ibarət tamaşaçı yeri görürsən. Aktyorlar maska tamaşasını məşq eləyir. Pantomima teatrı səssiz tamaşalar oynadığından aktyorlar tamaşa mərzindən bunu danışırlar.
Bu
tamaşa Tbilisi'də alqışlarla qarşılanmış.
Biz bu yaxın günlərdə Gürcüstanda Azərbaycan Mədəniyyət günlərində iştirak edirdik. Macinaşvili teatrında maska tamaşası oynandı. Zalda 400 nəfərli idi. Zalda hardasa bir onun 10-20% Azərbaycanlı və yerdə qalan gürcülər olduğunu nəzərə alsaq, tamaşa bitəndən sonra bütün zal ayağa durub əl çaldı.
Bakıda isə Pantomima teatrının aktyorları 50-55 nəfərlik tamaşaçının alqışını eşidə bilər.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda BMT-nin baş məclisi haqda və bunun ətrafında baş verənlər haqda. New York'da BMT'nin baş məclisi gedir. Bu toplantıdan istifadə edən fəallar isə müxtəlif ölkələrdəki vəziyyətə diqqəti cəlb eləməyə çalışırlar. İranlılar 3 gündür ki BMT qabağında aksiya keçirirlər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Amerikadakı İran müxalifəti çox vaxt bir-biri ilə yola getmir, ancaq indi kifayət qədər güclü birlik nümayiş etdirirlər. Onlar BMT-də İran missiyası qarşısında neçə gündür ki, küçədə piket keçirməklə diqqəti İrandakı vəziyyətə cəlb eləmək istəyirlər. New York-dakı piketlərdə təkcə İrandakı müxalifətin tərəfdarları yox, şahçılar da var. Natiq Zeynalovun reportajı.
New York'da BMT'nin 64. sesiyasında çıxış edən İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecada təkcə zalda Avropa və Birləşmiş Ştatlar deputatları etiraz eləməyiblər. Binanın çölündə də Əhmədinecadın həmyerliləri onun əleyhinə etiraz aksiyası keçiriblər. Dünən başlayan etirazlar bugün, sentyabrın 24-də də davam edib. Bugün gecə onlar Əhmədinecada bir sürpriz eləmək istəyiblər. Etirazçılar New York'dakı Empire State Building-in dövlət binasının rəhbərliyindən xahiş edib ki, bu gecə həmin göydələni yaşıl rəngdə işıqlandırsınlar. Yaşıl rəng İranda iyun ayında keçirilən prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını deyən Mirsüeyn Musevinin seçki kampaniyasının simvolu idi. Amma Empire State Building onların təklifi ilə razılaşmayıb. Buna baxmayaraq bina yenə bu axşam yaşıl rəngdə işıqlandırılacaq. Rəhbərlik deyir ki, bu kiminsə istəyi ilə deyil, sırf təsadüfdür. Onlar Oz şəhərinin sehirbazı nağılının 70 illiyini qeyd edirlər. Ona görə də göydələn bu gecə yaşıl işıqlandırılacaq. Dolayısıyla olsa da istəklərinə çatan etirazçılar isə bu axşamda etirazlarını davam etdirəcəklər. Azadlıq Radiosunun yoxda olan müxbiri Nikola Krastev yazır ki, dünən etiraz aksiyasına toplaşanlardan birindən niyə bura gəldiyini soruşub. Adının Əli olduğunu deyən aksiya iştirakçısının cavabı.
O BMT-də çıxış edir. Buna inana bilirsən. İddia edir ki, mənim xalqımı təmsil edir. O qətiyyən mənim xalqımı təmsil etmir.
İranın BMT-dəki nümayəndəliyinin qarşısında toplaşanların demək olar hamısı bu əli kimi özlərinin kimliyini gizlətməyə çalışıblar. Bunun üçün onlar hətta ən orijinal yollara da əl atıblar. Son 25 ildə Birləşmiş Ştatlarda yaşadığını və adının da Hena olduğunu deyən bu xanım böyük qara şüşəli eynək taxıb, başını da iri bir yaşıl şalla bağlayıb. Şəkilinin çəkilməyini istəmir. Bu qədər təhlükəsizlik tədbirlərini xanım belə izah eləyir.
Hamı eynək taxıb, hamı sifətini gizlətməyə çalışır. Əgər biz azad ölkədə yaşasaydıq, istədiyimizi azad şəkildə deyə bilərdik. Bu cür eynəklər geyməyə, üzümüzü bağlamağa ehtiyac qalmazdı. Buradakı adamların çoxu geri evlərinə də qayıtmalıdır.
Belə görünür, aksiyaya toplaşanlar da İranın siyasi mənzərəsini əks etdirirlər. Burada əksəriyyət prezidentliyə keçmiş namizəd Mirsüeyn Musevinin tərəfdarları olsalar da, onların arasında İranın keçmiş şahına, Mücahiddin xalqə simpatiyasını gizlətməyənlər də az deyil. Xüsusən də yaşlı adamlar arasında Musevi tərəfdarları ilə razılaşmayanlar var. Adının Frank olduğunu deyən bu yaşlı adam, ümumilikdə İranda sistemin dəyişdirilməli olduğunu deyir.
Bu aksiyanı təşkil edənlərdən tamamilə başqa fikirdəyim. Çünki problem təkcə Əhmədinecad deyil. Onun dəyişdirilməsi əsas məqsəd ola bilməz. Bütövlükdə sistemin dəyişdirilməsinə çalışmaq lazımdır.
Etirazçılar işkəncəyə yox, təcavüzə yox, fikir azadlığına hə, toplaşma azadlığına hə kimi şüarlar səsləndiriblər. Onlar həmçinin İranda iyun ayında keçirilən prezident seçkisindən sonra tutulanlar üzərində qurulan şou məhkəmələrin dayandırılmasını, bütün siyasi məhbusların azad olunmasını və insan haqlarını pozanların cəzalandırılmasını tələb edirlər.
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı tanınmış yazıçı Əli Bala Hacızadədir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu efirində Tanınmışlar Birlişinin daha bir sayını təqdim etməyə hazırlaşır. Bu dəfəki qonağımız 1935-ci ilin avqustunda Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsində təhsil alıb. Həyatının bir hissəsi Əfqanıstanda keçib. 1966-70-ci illərdə bu ölkədə tərcüməçilik edib. Orada yazdığı İtkin Gəlin romanı, eləcə də sonradan onun davamı olaraq qələm aldığı Əfsanəsiz İllər və Ayrılığın Sonu Yoxmuş romanları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən böyük tirajla nəşr edilən əsərlərdən biridir. Yaradıcılığına görə İran İslam Respublikasında Ölməz Şəxsiyyətlər mükafatına layiq görülüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıçı Əli Bala Hacızadədir.
Əli Bala müəllim, adətən mən bütün müsahiblərimə ilk növbədə sual verirəm ki, işləriniz necə gedir? Amma istəyərəm ki, siz o bacanağınızın diliyinə, rəhmətlik bir bacanağınız olur, o necə deyib, onu deyəsiniz.
Mənim bacanağım vardı, geoloq idi, savadlı bir oğlanı, Profesor Firdevs Əliyev. Sovet vaxtında soruşdum bundan ki, Firdevs, işlərin necə gedir? Dedi ki, işlərim gedir yağ kimi, işi necə qurublarsa, elə öz-özünə gedir. Üstündən bir 15 il keçəndən sonra bu sistem dəyişəndən sonra atma qarışıqlı vaxtlarda təsadüfən yenə soruşdum ki, Firdevs, işlərin necə gedir indi? Dedi, əlbəla, işləri elə qurublar ki, itəliyirsən də getmir. Mən güldüm, dedi, nəyə gülürsən? Dedim, sən iki əsrin, iki epokanın qiymətini bir cümlədə verdin. Həqiqətən cəmiyyət bir yerdə durmur və hər şey yeniliyə doğru, təzəliyə doğru can atır. Ona görə canım başıma ağrısa da əhval ruhiyyəm hələ ki yaxşıdır, təslim olmuram xəstəliyə, amma onların hamısına mən təbii baxıram.
Bu təbii baxmağın səbəbi nədir? Nəsillə bağlıdır, yoxsa başqa səbəb var?
Hər nəslin özünün şəcərə tarixi var. Nəsil tarixi. 50-ci illərdə universitetdə oxuyanda öyrəndim, 3-cü nəsilə qədər getdim, çıxdım. Məlum oldu ki, ulu babam, 4-cü uşaq dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra 35 yaşında ölüb. Babam həmçinin. 4-cü uşaq, yəni mənim əmim, Ənvər dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra atası Məşədi Əli Bala 35 yaşında ölüb. Gözümün qabağında atam. Müharibə başlayanda biz 3 uşaq idik. 2 bacım, bir də mən. Atam getdi müharibəyə birinci gün elə. Könüllü surətdə getdi. Bu müddətdə mənim anam rəhmətə getdi. Atamın ölüm kağızı gəldi. Amma müharibə qurtarandan bir neçə ay sonra gözlənilmədən atam gəldi çıxdı. Gəldi çıxdı, gördü ki, biz üç uşaq yetim qalmışıq nənəmizin umuduna səriyə nənənin. Nəhayət bacısı ilə anası bir yerdə bunun saqqızını uğradılar. 47-ci ildə evləndirdilər bunu. Bir ildən sonra 4-cü uşaq dünyaya geldi. Benim kardeşim Nizami. Bir yıl, üç ay, neçe günden sonra atam gözümün kabağında 35 yaşında öldü. Bu genetik kodun öyle bir sanki açarıydı, ben tapmıştım. Sonra evlendim 61. ilde. Üç uşaq dalbadal geldi. Benim balalarım Terane, Kudret, Asiya. Şimdi dördüncü meselesi gələndə bu əhvalat yadıma düşdü. Və hesabladım, gördüm ki, əgər gəlsə, onun bir yaş, üç ay, neçə günü olanda mənim 35 yaşım olacaq. Hər vaxta ağaya dedim, bilmirəm bu gələn köpək oğludur ya köpək qızıdır. İstəyirsən gəlsin, mənim başımı bir üç aydan sonra yiyisin, gəlsin. İstəmirsənsə, gəlməsin. Elə üçdə dayandıq.
Deməli, əgər o dördüncü uşaq gəlsəydi?
Əgər o dördüncü uşaq olsaydı, mən bu həqiqəti kəşf elədiyimə görə höylümdən bağrım çatlayacaqdı. O elə 35 yaşında öləcəkdi. Amma
hətta heylə olmasa da.
Adətən o psixoloji durum buna gətirir, çıxar. İndi mənim 75 yaşım var.
Dördüncü nəvə təhlükəsi yoxdur?
Yox, yox. Dördüncü nəvəm yoxdur hələ. Üç nəvəm var. İndi 35 yaşında ölməli olan Əlbala Hacıadənin indi 75 yaşı var.
Niyə siz hamı çox istəyir Əlbala mənə? Hə,
ona görə siz hamınız məni çox istəyirsiniz, uşaq da, böyük də, qoca. Çünki mən sizi çox istəyirəm.
Əlbala mənim, əsərlərinizin qəhrəmanlarının adı qoyulmuş gənclər, deyək ki, Əfsanə, Elməddin, bunların bu toyunda, elçiliyində də iştirak elədiyiniz olub.
Demək, məsələn, keçik, inişil, oturmuşdum akademiyada işim yerimdə, gördüm bir zəng gəldi Əlbala müəllimdi, dedim bəli, dedi sən hardaş deyirsən, dedim vay bu kimdirsə, mənim heç hardaş dediyimi də bilmir, çünki ondan qabaqcı vəfalım mənim romanın üstündə mən başım çox cəncəllər çəkdi. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Gördülər ki, mümkün deyir. Axırı baş ilmişsinizlə məni çıxartdılar, kisi ilmişsiz elədilər. Maaşım 320 manat edilədilər, 145 manat. Dedilər, get buradan, dedim, heç yerə gedəm, deyir. Mən yetim oğlan olmuşam, dedim, pendir çörək yemişəm, pendir çörək də yiyib, uşaqlarımı da pendir çörəklə saxlayacağım, amma sənətimi və iş yerimi dəyişməyəcəm. Və inansız İlqar bəy, hamısı, o mənim haqqımda haqsızlıq eləyənlərin hamısı gözümün qabağında tut kimi töküldülər, getdilər.
Əlbala məlum, onlar o tut kimi töküləndə sevinmirdiniz ki?
Yox, əksinə, indin özündə də o adamlara rəhmət oxuyuram, deyirəm, Allah rəhmət eləsin. İndi sözünün üstünə qayıdıram, sizin sualınızı qayıdıram. Üçü dedi ki, harada işləyirsiniz, dedim, belə falan girdi. Gəldi, tanımadığım bir adam girdi otağa. Dedi, Əlbala müəllim, 23 il bundan qabaq mənim bir qızım o dünyaya gəlib. Mən onun adını sizin qəhrəmanınız, kitabınızdan götürüb əfsanə qoymuşam. Və onun toyudur. Qızıma söz vermişəm ki, o kişi ölübsə Allah rəhmət eləsin. Ölməyibsə, yerin deşiyində də olsa, tapacam onu sənin toyuna gətirəcəm. Qurban olum, mənim balamı sevindir. O ayda da o tüklərim biz-biz oldu. Duydum ya, şuna danışdım bu. Hardadır, haçandır toy, dedi, bugün. Getdim, gördüm, adı əfsanə olan qız, gəlinlik paltarında sevgilisinin yanında oturub. Çıxış elədim, kitab hədiyəmi verdim. Yazıydı, geçdik, sonra məni yenə qoydular, maşını göndir. Yəni, belə hadisələr çox olub. Elməddinlər çoxdur, Nəcməddinlər çoxdur, əfsanələr lap çoxdur. Hətta inəyin adını qoyublar əfsanə. Yəni, o qədər bu adlar geniş yayılır. Yəni, kitablarımın da tirajı Azərbaycanda ecazkar bir dərəcədə çox oldu.
Əlbala müəllim, elə o kitabınızdan danışmaq istəyirdim. Sizin bu İçkin Gələn əsəriniz bir neçə dəfə hətta təkrar çap olunmuşdu. Bəli. Və söhbət əlbəttə ki, yüz minlər də tirajdan getir.
Bəli, bəli.
Amma hanı bəs onun varı, dövləti, gətirdiyi pul? Mən bilən, kitabı yazandan daha çox satıcılar, alverçilər qazanıblar.
Hə, o çox maraqlı məsələdir. Mənə o kitabların tirajına görə doğrudan da hamı məni çox pullu hesab edirdi. Amma mən pul qədir biləndirim, elə buradan alıb oradan xəşdəyərdim.
Elman bir kitaptan 10 qəpik alırdı sizə.
Hə, o da maraqlı bir tarixdir. Əvvəl onu deyim ki, o zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyev pambıq vaxtı mövsümü rayonlara, pambıq rayonlarına səfər eləyərdi. Saatlı da pambıq tarlasının yanından keçəndə bu saxlayır, dəstəni girir tam pambıq tarlasına. Bunlar yaşır başına, pambıqçı qızlar. Deyir, çox sağ olun, ay qızlarım. Sizin də nə probleminiz varsa deyin mənə, mən həll eləyərəm. Oturanlardan biri əlini qaldırdı. Deyir, bir dənə xahişimiz odur ki, Əlbala Hacıadənin bir itkin gəlin kitabı çıxıb. Deyin, o kitabdan biraz çox bıraxsınlar. Və demək olar ki, Azərbaycanda bu kitab qədər böyük yüksək tirajda çap olunan ikinci kitab yoxdur. Bu ajiyatajdan, bu zatdan bəzi işbaz oğlanlar istifadə eləməyə başladılar. Demək ki, yadıma gəlir kitabın biri 1 manat 10 qəpik idi. Gəncədə bir kitab satan oğlan olub, kitab biznesmeniymiş bu. Bu gələr gənclik nəşriyyatının ambardardan 35 min biri 2 manat yarımdan kitab götürər.
Birində 1 manat 40 qəpik ambardar qazandı.
O alan kitab vuruş, birini 10 manata satırmış Gəncədə.
8 manat 90 qəpikdən 8
manat 90. Sonra bundan da kifayətlənmədilər. Ruslar demişlər, Levi başladılar kitabı bıraxmağa. Bax, belə hallar mənim üçün çox olur. Mən Dünyanı Tanı romanım vardı. 50 min nüsxa bıraxmışdılar. Ondan evdə bir dənə də qalmamışdı.
1990-da bıraxmışdı.
90-da, bəli. İndi özüm arxivimdə olsun da heç olmasa bir dənə söz verdim ki, harada olsa tapacağım, harada olsa alacağım. Zərnəşədən çıxdım Nizamın heykəlinin yanında. Görüm bir kişi daşların üstünə kitabları düzüb. Baxdım, gördüm Dünyanı Tanı var orada. Dedim, bu kitabı neçəyə verirsən? Dedi, 15 minə. Çirvan yarıma. Şimdi ben baktım fikrimin gözüyle, gördüm 7-8 manat pulum var. Yavaş çalapardım, koydum kitabı. Hiç bu bilmedi de ki, ben bunun müellifiyim. Şimdi geri özümü söylerim ki, bu ne kişilikdir? Sen öz kitabı almağa pulun olmasın cibinde.
Prezid təqaid alırsınız.
Öyle. Şimdi ben onu deyirim de, oraya gelirim. Demeli, benim kitaplarımı dostlarım nəşr etdirdi, bana hediye elədi. Bir el oğlumuz da Moskvadan gəldi, Rusiya vətəndaşıdır, üzü masallı adamdır, gözü şair adamdır, sənət adamıdır, memardır. Cülağa tənha elan elədi ki, mən onun 10 cildini bıraxacaq. Orada elan elədi ki, Əlbala Hacıadəyə ömürlük $500 təqaüd kəsirəm. Oradan da elədi, dediklərini elədi. Bir il təxminən o pulu da göndərdilər. Sonra nə oldusa bilmirəm. Çıxdı, getdi buradan, küsdü, ya küsdürdülər. Ondan İran o kitablara qiymət verdi. Niyə o şey 10 cildi çap elədi olunduğuna görə? Və bu təqaüdü zədi kəsəndən sonra çox inə, möcüzəli bir xəbər işitdim. Birdən fərman çıxdı ki, mənə bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə prezident təqaüdü kəsdilər. Təsəvvür eləyirsinizmi ki, mən ailəm nə qədər sevindi. Çünki mənim iş yerindən aldığım maaş mənim heç siqaretmə çatmaz. Biz ömürlük təqaüd.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz yazıçı Əlbala Hacızadədir. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul. O, orada o kitablardan aldığınız 10 qəpik ki var idi, qalanı ki başqalarda qismət olurdu. Onun əvəzi hesab eləmək olar.
Olar. O pullar bir şey bəlkə də geri qayıt. Mən ona görə öz adımdan da, ailəm adından da, paxıllığımı çəkməyən dostlarımın adından da cənab prezidentimizə çox minnətdarlığımı bildirirəm, bildirmişəm də.
Deyirsiniz ki, mən səssiz küysüz ədəbiyyata gəlmişəm, 50 ildən çox olmuşam və yəqin ki
səssiz küysüz də gedəcək. Mən deyəndə ki, mən sözlərimin içində yaşayıram, bir dənə orada saxta şey tapa bilməzsən.
Əlbana məlim, sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərinin içi qanlıdır. Orada həm sevinç var, həm kədər var. Və mən sonuncu şeir kitabının adında 300 nüsxa çap elətirdim, qoymuşam mənim yazıq ürəyim.
Nə elədi sizin ürəyinizi yazıq?
Ona görə ki, mən tək özümün dərdini çəkməmişim. Hamının dərdini öz dərdim hesab eləmişim. Ölənlə ölmüşəm. Sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam.
Əlbana müəllim, nəyi unutmaq olmur?
İlk sevgini unutmaq olmur. sənə olunan haqsızlığı unutmaq olmur, sənə edilən yaxşılığı da unutmaq olmur.
Məhəbbət olmayan evdə nə olur?
Məhəbbət olmayan evdə fəlakət olur. Məhəbbət olmayan evdə hər şey ola bilər. Amma məhəbbət yoxdursa o evdə elə bir gün heç nə yoxdur.
Kitabınız var, hekayələr, o 69-da çap olub Cehiz.
Bəli.
Maraqlıdır, yoldaşınızla ailə quranda nədən ibarət idi onun Cehizi?
Mənim yoldaşımla ailə quranda bir o köyünə qədim şifonir gətirdi, bir də biraz qabqaşıq. Əssalam. O da kasıb bir ailənin qızı idi, mən də yetim bir oğlan idim. Və heç təmənnasında da deyildim. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam. Mən söz adamıyam, sən məni bircə sözlə öldürə bilərsən, sən məni bircə sözlə 10 il yaşada bilərsən, mən elə yaşamışam. Və özü də ən çox qorxduğum şey kiminsə qəlbinə dəymək, kiminsə könlünü qırmaqdır.
Heç dəydiniz, qırdınız?
Bilmədən bir dəfə dəymişəm, uşaq vaxtı. Ancaq indi də 62 ildir də o söz mənə əzab verir ki, özümə bağışlaya bilmirəm. O unudub, unutmasaydı, mənə qarşı kim müəssisəsiydi, evimə gəlməzdi, rayona gedəndə ayağımın altında qoyun kəsməzdi, heç onun yadında da deyil. Amma mən dərd eləmişəm özümə, 75 yaşın içində, deyirəm ki, ona mənimlə cavab verəcəm.
Əlbala mənim, 85-ci ildə vəfalım mənim çap olunub.
Bəli.
Özünüz necə, vəfalı ola bildiniz?
Özüm sözümə, sənətimə vəfalıyam. Çox nadir hallarda mən yolumu sapmışam, çox. Necə gəldi yaşamaq olmaz. Ən mənim nifrət elədiyim və qorxduğum şey yalandır. Mən ilanla qolu boyun yaşayaram, amma yalanla yox.
Əlbala məlim, dünyanı tanı 90-cı ildə nəşr olundu.
Bəli.
Tanıya bildiniz dünyanı?
Bəli, tanıya bildim özlə. Sizə deyim ki, onu yazandakı vaxtdan daha çox indi tanıdım. Yəni xəstələnəndən sonra. Xəstələndim keçən il. Moskvaya getdim, qayıtdım, gəldim, müalicə eləyirlər, hələ bir şey yoxdur.
Əlbala müəllim, məşhur İtkin Gəlinin müəllifi bu yaxınlarda, bayaq deyirdiniz, 4-cü uşaq plan məsələ. Bəli. Yaşının 74-ündə.
Bəli.
Ən sevimli gəlinin itirdi özünün. Həyat yoldaşınızı itirdiniz.
Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təmiz, əxlaqı düz, əli əyalı düz bir insan idi. 48 il ondan bir ömür yolu keçdik. İnciklərimiz də olub, arıxırda şeylərin üstündə. O da səviyyə uyğunsuzluğundan irəli gələn şeylər. Bu yazıcının, şairin, aləmin xanımı olmaq çox çətin bir işdir. Bəzən evdə yadından çıxır, arvad da, uşaq da. Məsələn, İtkin Gəlinin bir səhnəsini yazıram ki, Məhəmməd Şəhvi rəhgüzarı şah çağırıb sarayına, onun şöhrətindən qorxur, istəyir, bundan bir kompromis girsin. Şair də sevinir ki, yaxşı oldu, çağırdı məni. Bu xalqın dərdini deyəcək. Mətbəxtə oturmuşam, gördüm, çiğnimə əl qondu. Baxdım, gördüm, uşaqların anasıdır. Əlbala bilsən, ətimiz, kartofumuz, soğanımız qutarıb, qələmi qoydum yerə. Dedim, az, nə ət, nə kartof, nə soğan. Sən görmüsən, burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. Gördüm, bu çəkildi geri. Bu, bak, elə hiss elədi ki, deyəsəm, onun başına hava gəlib. Sonra ailə başçısıya məcbur oldum, getdim bazara, ət aldım, kartof, soğan. Və o şeylər ki, nəzərdə tutmuşdum, şaha, şairin dilindən deyəcəm, o sözlər hamısı uçdu getdi. Bozbaş idi o sözlər. Bak, belə bir həyat yaşamışam. Amma inansız neçə gündür, məsələn, o yoxdur dünyada. Mən hər gecə dua eləyəndə Allaha yalvarıram ki, onun günahları varsa keçsin, onu o dünyada əzab verməsin.
Əlbala müəllim, ayrılığın sonu olacaq yoxsa yox?
Ayrılıq var.
Sizin ayrılığınızın deyirəm mi?
Sonu şirin müsaldı. Ayrılıq var, sonu yoxdur, ayaman. Getdi. Məsələn, mən xanımımla 12 gün, 13 gün bundan qabaq ayrıldım. bu sonu olmayan ayrılık bak budur. Da burada vüsal, burada görüş, burada tezeden kaydış söhbəti olabilmez.
Ama siz yedə bilərsiniz.
Hə?
Ama siz yedə bilərsiniz.
Fikirlə, təsəvvürlə hər şey eləmək olur. Ancaq
əgər Qurandan, Allahdan danışırsınızsa,
bəli.
Deməli, haqq dünyası
ona görə bu görüş o görüşdən deyil, bu ayrı görüş olacaq. Hikmət buradadır.
İnanırsınız o dünyaya?
İnanıram, bəli. Ruhun ölməzliyinə mən inanıram. Harda anılır, orada var. Və hər kəs öz əməllərinə görə müəyyən bir yerə düşəcək.
Yəni, baxam, axıra qədər kimi sevəcəksiniz və yaxud nəyi sevəcəksiniz?
Mən gözəlliyi yaşayam. Özüm kür bir oğlanam, kür bir kişiyəm. Amma gözəl olan hər şeyi sevirəm.
Yükünüzü necə tutmuşsunuz? Hazırsınız hər şeyə, yoxsa yox?
Mən bəri başdan onu deyim ki, bizim cəmiyyətimizdə bizi ölümə hazırlamayıblar. Biz ölümdən çox qorxuruq. Çünki onun mahiyyətini və fəlsəfəsini dərk eləmirik.
Yəni, çox qorxursunuz, yoxsa yox?
Yox, qorxmuram. Sadəcə qalanlar üçün qorxuram. Balalarım üçün qorxuram, nəvələrim üçün qorxuram. Çünki indi hər halda mən axsaqqal kimi onların ehtiyaclarını, problemlərini həll eləməyə kömək eləyirəm. Bunlar mən gedəndən sonra çox dəhşətli çətinliklər qarşısında qalacaqlar. Mənim orada qəbirdə də sümüklərim rahat olmayacaq, çevriləcək o yana bu yana. Bir buna görə Allaha yalvarıram ki, hələ mənə bunların ayağı yer tutanacağım, əli çörəyə çatanacağım, mənə möhlət ver. Mən o bizim möhtərəm prezidentimizin verdiyi maaşı, pulu, bunları paylayıram. Maaş verirəm hərəsinə, hamısına. Söhbət bircə bundan gedir. Bu, amma ölüm haqdır. Bir də ki, mən istəyərdim ki, məsələn, əzabsız ölüm qismət eləsin.
Dərbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil. Kim mənə pislik eləmək istəyirsə, indi eləsin. Mən istəmirəm o pis adamın pis niyyəti həyata keçməmiş qalsın. Qoy onu həyata keçirsin. Kim mənə də yaxşılıq eləmək istəyir, eləsin. Sonra məni tapa bilməyəcək.
Həlbala mənim, Tanrı ilə rastlaşmaq və bir diləyinizin yerinə yetirilməsini istəmək imkanınız olsaydı, özü versəydi sizə, nə deyərdiniz?
Yəqin ki, elə bir imkan müəssər olmaz bizə. Olsaydı əgər, birinci növbədə mən bir sual söz deyərdim ki, mənim yaralı yerim bu Qarabağ dərdi ilə, bu dərdlə öldürməsin. Mən bu dərdlə ölmək istəmirəm. Onda rahat öləcəm ki, torbağımızdan, xalqımızdan, balalarımdan rahat arxayın gedib o ölümü mən böyük bayram kimi hesab eləyəcəm.
Amma xəstəlik deyəsən yorur sizi.
Ya, xəstəlik mənə bir ildir hər deyir, yorur, zəiflədir. Yəni normal həyat relsindən çıxardır. Özə adı da pisdir, müalicə olunduğum məhsənin adı Milli Onkoloji Mərkəz. Ancaq hər halda xəstəlik xəstəlikdir. Elə bilginə ki, ölüm hökmü oxunmuş bir adamım. İndi mənə hasan gülləliyəcəklər, bu ancaq məlum deyil. Və o qorxu ilə yaşayıram. Ona görə dərindən fikirləşəndə sadəcə yer dəyişməzdir bu, adi bir yer dəyişmədir. Özü də indiki zamanada ölən ölür, canını qutarır. Mən o öləndən əlavə qalanın da halını ağlayıram. Növrün min dənə xərci var, ehsanı var. Axı mənim, bu mənim vətənimdir. Mən o torbaqdan əmələ gəlmişəm. İndi o torbağa qayıdıram. Sən kimsən o torbağı satırsan mənə?
Pulla verəsiz o qapını ki, siz oradan keçib gedəsiniz, yenə gəldiyiniz yer.
Bəli. Yəni, çox ağrıdıcı məsələdir. Bax, bu düz deyil. Allah Tala yanında günahdır.
Yəni, bana məllim, nə istəyərdiniz sizdən sonra adamlara çatdırmağa?
Məndən sonra vəsiyyət kimi də olsa, nəsiyyət kimi də olsa, arzu eləyərdim ki, insanlar bir-birini başa düşsünlər. Mənəmlikdən çəkinsinlər. Nə qədər ki, bir-birini başa düşməyib insanlar. Birlik və həmrəylik olmayacaq. Şükr hissi, şükranlıq hissi nə qədər güclü olsa bir o qədər yaxşı. Ölüm bu dünyanın o isimləri, bu üzü dünyanın güldü, çiçəkdi. Öz məclis məhəbbət sirvəsindədi, məhəbbət əbədi ömür deməkdir. Sızlama ürəyim, sən gözünlə ol, bu dünya həm acı, həm də şirindir. Bir gözünlə ağla, bir gözünlə gül, dünya əzabına dözənlərin.
Xeyli danışdıq sizlə.
Oydu, bilirsən, amma bilirsən, məsələ mənə çox hiss eləmədi. Büyün, büyük basın ürəyim.
Yazıçı Əlibala Hacızadə ilə də söhbətimiz belə yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sualarınızın yeni numarası
050